نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أما تين لما رجق الله سبحانه وتعالى إبينجراني من سبب لكم اجتبى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله إلى إمرين بجبيري كبانتو بن عبد محمد صلى الله عليه وسلم نريوانو نتقام أنتب نتقام أبانتو بن عبد محمد صلى الله عليه وسلم تتقيز باني أباني تتقيز باني آل محمد أينم بشاربي أينم وابانا أينم مصايب وكجاب باني باني بغاندا بيبا نعم نبايو نفسي نعم أبصي الدوي نفسي تقواتكو نعم إيه تقواتكو منفنا nafe tukwatako sija kiwangu ya nnyo naina wano musomo tujja kuzukusana ko biidhinihi taala nti birungi ki ebiri mu kusaalira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulabulungi birungi ki ebiri mu kusaalira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era ne tulaba nti omugabo omujjuvu empeera enzijuvu mu kusaalira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziri mu kugamba otya abaffe okusaalira okujjuvu okwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutambula kutya simple answer nga bw'omusaalira ngaoli mu swala lwaki kibakaluubiridde ekyo oba temunasaala oba mwerabidde temusaalira nabbi mu swala mumusaalira mutya kyenamala okuzuula araba wali mu Sheikh Taha nja mugamba wano nti abasiraamu abamu mwalirowooza nti bino babimanyi bateekwa bimanya naye nga bibasingira ddala obutakola ki yes nze nkukino kikubuulira waliwo omuwalimu yagamba nti bannange nti ne tumala kuteeka sukaali awo ku mulyango tugamba nti buli asaale swala n'agimalako kiro bbiri bbiri sukaali ayinza okulemerawo kituufu oba nedda oba si kituufu naye nga tusaala buli ki nasalu llah alafa naafiya kanzireyo ku nsonga yaffe omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusaalira okusinga okw'empeera ennyingi kweka okulimu allahumma salli ala muhammad وعلى آل محمد وأزواجه وذو كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم so موسى ليليو يطلع بانت زجوه إزاد ليلي ينجرم أبانت ببي ينجرم بشارة بقربتها bayingiramu omusomo gwe mbadde mbagamba gwe nayimiriza abaffe abakyala bano abomubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam balina nkizo ki lwaki Allah yatuka nubaga bogera kona aganti wa azwajuhu ummahatukum bachara umbaka bachara bi sallallahu alayhi wa sallama ummahatukum bamamachi bammwe tukaragana era hadithi weri nti ngabwe bali bachara benga muramu sallallahu alayhi wa sallam bajja kusigalanga bachara bi fil janna wa mujana sabada isa chingi atu ingisa jana ya rabu so boganga osali lombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam obongo bubule mekuwa nti yeka ngoko zotia aa wa innama osabira banno ati nabune bakora batya bakusabira kibuzo kyali masa nga kigamba ati omubaka wabanga yafa sallallahu alayhi wa sallam lwaki tujja musali na yafa kyakaragana hey. Kubanga kyalikoze nnyo nga kyali muramu ti ai Allah musonyiwe musaasire muwe emirembe naye kati yamala dda okukola ki lwaki tukyasigala nga tumusaalira baga nti ye kituufu mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wadde nga Allah ye yamujjulula naye obubaka bwe yajja nabwo obusiraamu naam bwe yatulekera tukyayagala obe n'emirembe twetaaga bube n'emirembe ne bannannyini bwo kati okusigala nga tumusabira emirembe wadde yafa kikyatambulira ddala nga mukyo tulondobamu tujjamu tulimu n'ensonga endala nti tusabira n'obusiraamu yakola atya sikye ekyokka tolina ngeri gyoyinza kwagaliza basiraamu mirembe obusiraamu notabwagaliza mirembe kisoboka kubanga okubaawo kw'abasiraamu okubaawo kwaki tuli fena tolaba nti byombi bikulu abasiraamu okubaawo basobole okukola ki wangi abasiraamu okubaawo basobole okukola ki okuyimirizaawo buki tolaba edduweega nti allahumma ya waliya alislaami wa ahlihi ayi allah gwe nanyini busiraamu wa ahlihi ne bananyini buki mwali mujuliddeko edduweeyo please mbegayiridde barakallahu fikum kuba munagiyiga mutya simanyi naye ega nti ya allahumma ya waliya alislaam wa ahli ya waliya alislaam wa ahli ay allah gwe nanyini busiraamu ne bananyini bwo ategeeza baki masikni alayhi allah wange nywereza ku busiraamu hatta alqaaka alayhi paka lwe nnaakusisinkana nga nkyali ku busiraamu egamba etya mu luganda nti ayi allah nanyini ki n'abaki aha nywereza ku busiraamu hatta alqaaka paka lwe nnaakusisinkana nga nkya kyabuliko wayi munnange bangi nnyo bakuntandikwa bali basiraamu batuufu naye wallahi bagenda okujjuluka okuva mu duniya nga bali ku birala munfuna wallahi bangi abalina bye bakolerera obusiraamu mu ntandikwa era nga bamanyiddwa era nga alhamdulillah tubalinako fadul naye gye byawuzikira nga bakola batya batagala wallahi netusanga omwana da nga munangi mabega yonna ti yali mulala nnyo allah namujulira ku tawhidi munfuna bannange so okujja mu busira okujja mu duniya kujja mu nsi muno ng'okyali musiraamu kikulu nnyo 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 lwaki omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakituwako edduwa bbiri edduwa esooka yeeyo ti allahumma ya waliya alislaam wa ahlihi ayi allah gwe nanyini busiraamu ne bananyini bo masikina alayhi nywereza ku busiraamu paka lwe nakola ntya edduwa eddala egamba etya ti ya muqaliba alqulubi allahumma ya muqaliba alqulubi wal absar thabbit qalbi kyeki mu luganda ayi allah akyusakyusa emitima ya muqaliba alqulubi akyusakyusa emiki kwa mtima kuna wekuchuka ya wanuguba ugari yungu mande kwa kena chenara neguba nebaba kwa chema gulaze oba chegula bie oba chegute gendo oba ah chifna chifamu obo lusi miskini na jabu zabu zibuwa na alimbibuwa na loza ninyakona tauba yeshi mkwajira gendo kakana mbusaji ya kwa zaatia ayo vienji tubira vien nyo sabalda chesini ya tasi katimama faasha radiyallahu anha Abu Zumbaka ya Rasulullah lwache duweyo jisaba nyo tegati Allahumma aika Allah wafi ya muqallib al-qulub Allah kwa chuse mitima achusa chuse mitima thabit qalbi ala dini nyweleza omutima kwa wange kudini yo ombaka nadamu mama Aisha na mugama ya Aish wange kwa ifa inna kulubana imitima jafe baina asabi ar-Rahman jiri mungalu zani yukallibu haa haithi ya chaya achusa chusa nga wako zaatia tegaragana yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira msaji adhira kumatianga ya budala na ungu ilanga ili ya budala sika zali nyanga sawa ya kwini echari mu nuku vau ya vau oba ntegarika ate wa yumsi kafira na ungu ilanga chi kisi msilamu ya mkese nchanga kuzatia ngakiliza so guayinu msilamu barakallahu fikum kukubiliza bintu bisatu one buyige mukoleshi buyige bwekyo kubanga bakuzaala oli musilamu taata wo musilamu mukyala wo musilamu ani ani bamasaka ewaffe tetubala eyo si nsonga nga gubusilamu tokola otya naye nga ate ekyo ekintu bakyenyumiririzaamu nnyo abantu wala ya mungu utuka wali murujau na maseka verere ABCD nga kutabu manji katibuku gasache wallahi nge wamu elio doktor elio shekhe oba yafuru makudara ya sanawi oba idadi oba itakaraja oba rukumasters oba chichi naam nga yasume bitomi masha Allah nga naku mika uchituti kuna akulatia nga gotahi ya tujimanyi abagas goma okusoma kwe kuba kugasizawo obaga na mufi na muwa tewali so obusilamu obuyige kyekimu ekyokubiri mwefubeko oba ntegereka kuba kyangu okuba nga oli muyivu naye nga okussa mu nkola ofuna asatwana weba pepa practically naam yatawo allah sasi era tulabiddwako muango nyinji abawali tutakaragana nga jetukola abamu Allah tusasire tebitali nga nnachi ha na wifu wafu fokusa mchi chokusa tu tulajanini Allah subhanahu wa ta'ala atumyweze wabango mbaka duwe ya jisomanga Allah venga amunyweza ha buti ate gwe mahadi ha tayi chonga nchimaze tusomeyo hadithi emu insha Allah tugende hadithi eno eva ku Abdullah ibn Yazid atunyumizanga agamba tihaddathani al-Barra ibn Azib ينمز أبراء بن عازب أنهم كانوا بابا انقبتيا الشيخ بقى هو حديثين ومتوى كانت واجب متروك ومجهول شين تشام الصلاة نشاب والتيكا متروك أبا أنت باشر كده سكش باريكو ومجهول آتم لمكاتغورين دارا نشاب تشماني في مكاتغورين مكا mulimu abakimanyinga bakivaako yo kategori esooka nebaayo kategori eyokubiri nga tekimanyi kati ngenda kusoma hadithi tumanye tubuze gwe where do you belong wajibu naye nga kyetwaleka oba kyetutamanyi wajibun kyabwaki nga kiri muki musala naam wajibun maturukun wa majhulun kyamusala nga kyabwateeka maturukun kyarekebwa wa majhulun nokwe nokutamanyibwa tekikoze kitya tekimanyibwa Bara ibn Azib agamba nti annahum kanu yusalluna maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam basahaba banu basalanga nombaka muhammadi sallallahu alayhi wa sallam fa idha raka'a buyakutamanga ani ngabakola atya ngabasaza raka'u mufuna nalo bakola batya fi hadith mufuna kuruga fa idha raka bwe yakutamanga nalo bakola batya waliwo ensonga nti tukkirizibwa kusooka imamu mu bikolwa byonna ngera bwe tukkirizibwa kutambula naye tegeragana fe tukkirizibwa mukola eki ate ne mugoberera era waliwo etteeka lyeririwa nti tukkirizibwa imamu wadde omugoberera kukweka naddala empagi mmeka bbiri baganda baffe bangi abasaze bakikola naye nga kikyamu naam mungoberera yaani ya imamu imamu amateeka gatugamba tetugenda naye kyekisooka ate tetumusooka ate tetukeerewa kati mmanyibwa ntya nti nkeereye mmanyira ku ki kwe kubanga okumanya nga okeereye atuuse n'okukuleka empagi bbiri nga zaabiki kiyinza n'okuviirako eswala y'okufa tuli fenna wabula engoberera entuufu yeeriwa kwe kubanga empagi gyaba yakatandika naawe n'omufata bakwita kufata okwo fata luganda luki kyeki mu luganda okufata kugoberera aha fa idha raka fa oba ntegerekeka kiringa okubanga nakutumye naye nga ntiwaayi nti shekhe manja anaaba yakamala okusomesa nga mumagezi tekiriyo tekiriyo okubanga mbadde sinawo kumaliriza gyonkuba akaama kati wairo kito muninze kukola ki kumaliriza nanti balwadde bantumi olono gwe omutumi nti ye naye bubatibuwatibwakola tyakoze atya mbadde sinaba kumaliriza ye nakola atya era yiga nti asibwe namugambye namuga nti anaaba ya mu ngeri ate yeemu era amateeka tegakukkiriza gwe gwebatumye okubanga mmaliriza wano okusoma naye nkwata n'engatto zange ndi mu paaka nga lwojja okukola ki oyo onakusibisira mutomulemi nti ati ndi mu paaka eno ngenda mu paaka yakangamba kati namugambye olabawa oba ntekerekeka so ikhwat al kiram barakallahu fikum engoberera entuufu ku imamu empagi gyaba ya kuva yakavaako gyaba yaka yingira tuli fena jangu wano gobera imamu wange tunula eri naam aha soma alfatiha okutame ku mavivi aha oleta takbira nga mpulira Allahu akbar gena ku mavivi olaba abadde yaka aha sigenze naye simusoose ate sikeereye naye mubaganda baffe abamu kende ku mavivi akyani malfatiha gubanga era asaala olwo nga bwakutama okukola ki bwegenda mumaaso naye ono si imamu mulungi ngaomuntu asaala ate nobuuza mamuma nti nkutame azibuli kyokola tokimanyi nze gamba ndikola ki wakakigamba emirundi emeka imamu yakakikubuuza emirundi emeka almuhimu kyembadengenderamu kyo kinti empagi gyaba yaka si kumaliriza ani agambye okumaliriza wano jaba yakata nokola otya kati basahaba baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam faidha rakaa bwe yakutamanga amakulu bwe yayingiranga mu rukuu nga nabo bakola batya وإذا قال سمع الله لمن حمدا بيغامبا ان سمع الله لمن حمدا شنو تشي نجاغرام لم يزال قياما باسغارانغا باچايميريد حتى يروه اوكتوسانغا بامازو ككاسا تكاد وضع وجهه او جبهته في لفظ اخر انت اتوسيزي تشينيتشو في الارض كوشي yesuna jetu wakara bandanga insha Allah ta'ala mkaji anga ilo zobili ili chichi sembira wa umbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ya gama aga sami Allahu li malahamida sitekala gana juga nt wala wa yugirwa rabbana walaka alhamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kama yuhibu rabbuna wa yarama swaguli basuhaba basi gara anga bachayimi lide hata ya rauhu uktusa anga bamulabye kadi wabwa wajahu nga atusiza atade echenyu che fil ardi kutaka mufuna chitegeza anti asunna engoberere entufu imamu nga amazo gamba sami Allahu liman hamida mulinda atuke kutaka thumma yutabi'unahu oluvanyuma nabo ne balyoka bamugoberera munfuna mahadi jangu zagujo kitukolera muwano nze mba okay kasoke nkibarabi katugwe sala byo tumbuza ngono tuli fena aha Allahu akbar الله اكبر زي ما عمو مسبوق لي سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا نورك وكروجا انت كركس لين امام اتوسيشن يكتك هكذا كانوا يصلون بيبا تباسا لنا نمبك محمد صلى الله عليه وسلم ما هذه jangu kuhuwira imamu maamuma tulabi mtu nuri yange mtu niro e baida unte okosoro kaka sandi chako zeje chiri mtu nuri yaba meka tekara gana Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu liman hamida rabbana walaka alhamdu wa hamdan kathira Allahu akbar yako zaje bibi eh to bikola lero ruka naam ikhwata alkiram ichi gende rwai changi muhadisi eno chi sunna chi je twagala eveyo etegerekeke nti se tuvunna madde tukuta maddi asikutama tuvunna maddi ndivyo tusese tukukuva waguru musamia lokewa bwoba oyina imamu linda atuseenyi kyekyenkye ku ttaka olyoka okola otya tuli fenna bwemba simulabako amateeka kagamba nti oyo yenna atalaba ku imamu amaaso ge gaba gatambula bana bamulinanye bamuyambako okuba nti akomunikatinga nani era obusiraamu tebutukkiriza kusaalira wantu kujjako ngaembeera nzibuzibu nga tolaba ku imamu yadde okulabakooyo alabakwani era wonna bwonaaba oyina wookiraba nga yaye abasiraamu basaala naye imamu tebamanyi tebamulaba yadde omuwulira omanyanga bumanya nti waliwo ensobi ennene laba ku imamu oba okulaba kwoyo alaba ku imamu oba ntegerekeka abo balaba imamu abo bana basooka ntegereza bano bamulaba kati alhamdulillah buli yena atasobola kukomunikatinga bulungi atatunula bano aha tu maamuma amaaso ge gateekwa kubawa omuntu yenna alaba imaamu okujjako atamulaba amaaso go gabeera mu bifo bimeka wano nekwani osobole okulaba intiqadatuhu enzijulu ku kaze tuli fena era kyova olaba ngaoluusi mutalawe mukiraba imaamu ayinza okuba nga agenda kusoma ku nuutu nga obwongo bwebuli ku kirala oba ntegirika olwokuba ku ebintu bijanga automatic imaamu aga samia llahu liman hamida rabbana walaka lhamdu allahumma hadina nga abasiraamu bayise dda wansi kiba kitegeeza ki tya tebali naye kikumi kuki tegeragana oba oluusi imaamu asobola okwerba naye nokakasa nti yeeranyidde munfuna bannange obadde olinira salaamu naga nti allahu akba ate gwe notwola kiki oba ogamba nga siri aliko nokola otya obanga omuntu moroka ebadde evudde kati tutekedde okwa conscious buli otubeera emabega wani otherwise otabeere conscious imaamu asobola okukola ensobi naye otabawo akola ati agimanya ebyo bibaawo nnyo munfuna bannange kyovola banga wano awali imaamu nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ti liyaliini minukum ulul ahlami wannuha abange baninanenga nga tusaala ulul ahlami abakulu wannuha ngaekikolebwa bakola batya muntu mukulu ate nga ekigenda maaso akikola atya asobole okujjukiza ani munfuna buluganda era lumu omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ti innama ana basharun bannange ndi muntu ansa kama tansauna nerabira nga faidha nasitu fadhakiruni bwemba nga nakye nerabidde mu kati okubeera wano okumpi neimaamu ku kyoto wano ngaebyokukola tobimanyi onoonyawo kiawo ate mwagalawo nnyo wekula bange omusajja mulwokuba ayambadde ekoti nekanzu ate mahatha wano si byambalo aa kiki buyivu na experiensi nokuba wasomako naye nga wabyerabira nga nalufatiha okusanga abasiraamu mutuufu oyinza okwerabira tobikyabijjukira bulungi oba osaba oti allahu alam oba ntegereka wanu tobeerawo liyaliini minkum ulul ahlami wannuha abaabangaawo bebonga basobola okubeera mu kapasite ejjukiza imaamu munfuna buluganda so mbaka muhammadi sal ai sallama bwatu byasazanga basahaba birafu tugamba nti buli yenna ali emabega wa imaamu meki gashuwa nti okola otya kale bwe kiba kiganye aha labakoyo alabaani osobole okulaba entambula yaki esola ebyo ebibiri weba tebiriiwo obwa maamuuma bwo buliko akakola kate akabuuzo kujjako nga ngeri obutakkirizibwa barakallahu fikum nakyo nekikulu kubeera nga tusaala fe bamaamuuma naye nga wakati waffe ne imaamu waliwo emakkubo ngaekkubo eryo abantu bakoleramu byebakola batya ate ffe mbu tuli busukka kkubo enkulembere efanagana kubo teriyo nga waliwo allahi hala baina wabainahu nga waliwo ekitu ekiyiseemu nga tekirina kakwate na swala yaffe luguudo kisenge nga bali munjogera yamangu nti gabalinga balinga bali ku byabo nga naffe abali aa era ebyo bibeerawo nnyo mu kusaala kwaffe allah tusaasire naye nga kyekibireeta ebisa ebisinga omu tetuwaayo nnyo budde swala eno kuba nti tuyiga ebigikwatako byonna bukolokolo obeera otya imaamu obeera otya maamuuma bazina batya bakima batya eswala batereza batya enyiriri buli kimu tukwatako kiki tukwatako kiki ogenda okwejukirizanga wallahi bingi ku swala situbimanyi so nakino kimu kwebyo barakallahu fikum byetubadde tutafaako kyekyaki kyomubaka muhammadi sallallah sallama byeyasazanga bano sahaba radwanullahi alaihim bwe yakutamanga nga nabo bakola batya bweyagambanga nti samia llahu liman hamida lam yazalu qiyaman basigalanga bakyayimiridde hatta yarahu kad wadaa wajahu wafi lafdin jabuhatahu okutuusanga amaze okutuusa ekyenkye ku ttaka thumma yatibaunahu olwo nga nabo baleka bakola batya bamugoberera munfuna buluganda mukajanga yimuka kintu ekindagemuko wano nawe jangu obalabe bano ani asaana okuba imaamu olwokuba yamba kale barakallahu fikum. Kyetwagala kyetusomye kyemuba mutukoleramu awo insha allah. Mukajanga gwenjogerako si muzibe akola atya tu ali kumpi nani kyetusomye kyetwagala atukolere insha allahu taala. Mubonekeze maaso kyekyokka guyuza kudoboza abantu bawulire genda ku mavivi. Subhana rabbi alazim subhana rabbi alazim samia allahu liman hamida rabbana walaka alhamdu hamdan kathiran tayiban mubarakan fi. Bwetubadde tukola nga nabamumwe musookayo imaamu wansi ngobooti wetubadde tukola bannange salaamu aleikum. Okimanyi nti mulimu abamu ng'agenda ne imaamu abamu ne bamusookayo abamu abagenda okuba nga amusoose nasala ki speed kwabamuga nti ate bwosooka imaamu esala ekola etya kumavizi awo nayagire mukaawo paka imaamu lwaka ayinza ddala ng'akusaaza musajja mukulu mufuna ekyo kekitereeza barakallahu fikum tetukkirizibwa. Basahaba suwe bakolanga esolayo mubaka muhammadi saaw sallama nabbi yamalanga kutuusa kyenyi ku ttaka deni abagoberezi nabo ne bavaawa ne bamugoberera wa barakallahu fikum. Hadithi gisangi mu silsila sahiha namba yaayo 2616 ng'eva kwali ku Bara ibuni Azib gisange mu mujalladu ogw'omukaaga alqismu alawal paati esooka ku mujalladu ogw'okumeka ogw'omukaaga. Barakallahu fikum. Ani ambuuza fadal. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Abuuza nti nzikirizibwa okukutama ku mavivi nga sinatuuka mu layini kyobuuza wakirabako nga nibakisomesa payo. Barakallahu fikum. Tayib kikirizibwa singa obadde ozze masijidi naye nga kiteekeddwa okubanga ebbanga si ddene tuleme kuba nti oli ekintu kyoyinza okgeraageranya pakyakulabirako eri ekintu kyoyinza okgeraageranya nga just bundi embeera eza bulijjo kyekipimo oba ntegereka kiringa okugamba nti awa tukuwadde eddagala lino nti mulinde amale okulya emmere omulemu katono oliko omwe eddagala nikozesa common sense tegeragala kyabaffe bangambye nsooke muwe emmere oluvanyuma muweki naye muwe mwaka ki aba ategeeza lunaku lulamba aba ategeeza saawa bbiri kyokuwadde kikanga 10-15 oliko omweki oliko omwe eddagala kana kino singa ojja nga imaamu ali ku mavivi naam noba nga oli kumpi kutuuka mu layini naye ngaokakasa bulungi nti essaawa yo naakola atya akutambulukuka tegeragana nga kijja kwetagisa sitepu bbiri ssatu okumutuukako okutuuka mu layini okkirizibwa okutama nga tunatuuka ku maki ku mavivi. Problemu ya sunna ezimu ikhwatal karam barakallahu fikum tuzifunamu obuzimu nti tusobola okugisoma naye practicali netulemu okussa muki nkola naye nga yo sunna nki ntuufu mufuna buluganda kati akhsha okubanga ekintu ekyo kisomesebwa omwana adamu enakasana mulabawo abe nga ali ku mavivi eno nga mubakyala imaamu agenda ku mavivi aleta takbira yamukama ddala nga bwakola atya ali ku mavivi olwo mbwe ali ku sunna naye nga kyakola tekikola kite oli eriwo ku mavivi wansi oyagala oba okolya sunna eyo ojja otipaka mulayila bbanga ebula bbanga ki tona okutuuka ku ki naye nga okimanyi nti essaawa enaakola atya akutambuka bwobanga bakikusomeseza nga enkola yakyo okitegedde okutama nga tunatuuka mu layini bwomala notambula ngaoli nga akutame ku mavivi notuuka mu layini nfuna naye ate siteeka kuba neeraako okuyitako si zambi raako okuyitako siki eyo sunna okolebwa muntu agisomye ngaagimanyi ngaerawo anaaba agitadde mu nkola ajja kutegereka bulungi atannakiyiga atannakisoma ogira okireka wabarakallahu fikum kati gwe tokiraba nga nako wasoma kisome omwalimu akikoleramu oba tokisomangako ogira okireka wabarakallahu fik kuba era akakuyita ku musango a kati ogira okireka jazakumullahu khaira barakallahu fik aha wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kambuza mu kibuzo oli bwaga nti Allahu akbar bwe imamu aba akulaga ki yesaagala nkikkirize nti kituufu nga bwekinyonyodera bwe kiri no nkiddamu saagala ngambe kino nga bwakyogera era abasiraamu bwe bakola ono akulinanye bakasaga nti Allahu akbar nasobola ddoboozi okusingako aba akwalira nti nga ddoboozi lyoyogera muli kiki oyagala kugamba nti si bwe bakola era tubajjukiza ne balemerayo no bwe kiba kyaliwooko muntu ki siga nti nga bwe wakiraba e Masaka lwasaalirayo era abantu bonna bwe bakola la ofuna baluganda ekirala nakino kikulu bannange singa twagala kutuusa ddoboozi omuntu omu aba akola atya era avunaanyizibwa ku ekyo ateekeddwa okuba mwazinyi si buli ali mu masigidi tu bwabanga mwazinyi takikoze newabawo akikoze ngaasobola eddoboozi lye liwulika bulungi abasigadde mukole mutya naye tukirabako ebirundi mingi amasanyalaze gavaako buli omu naagala allahu akbar n'abakyala nabo nebagala senga balina ku mukisa ogwo muba mutwagazaki nabo muba tutegeragana omuwulire eri mubakyala naye atuusa ly abakyala naye nga noomwami ebyo likola litya so muadhin kyannaku nyo omuzanyuzi nyiwa ono yani yegwe bano abazinyi boolaba wallahi bayimiriddeko ebintu bingi nnyo kusola yani ono akolera ddala ngaani byonna kutuba agisaaza neyidi neegezo gye muadhini owulire yaseeka nedda hatta n'okusaaza awulire nki ntegereze kanseka sisaaza tusaaza okola otya sebo so abasanyizi bwegavaako obuvunaanyizibwa mubulekerangaani aye namwe abazinyi mutuyambe mumanyi kimuteekeddwa okukola kubanga abamu balyawo obuvunaanyizibwa nga balaba okoze otya tokoze otya tufuddeeyo tutegeragana naye nga bwe tuwa eswala ekitiibwa nabiri tugiwa ekitiibwa esole nga bwe tuwa ebintu ebirala ekitiibwa neswala tugiwa kiki kimetegerekeka muadhin ate n'abamusiga nti olusi obuvunaanyizibwa naye mwe mwefuula abaliwo ennyo ate okusinga ye musajja waali ensonga agimanya ddoboozi agituusa naye ate gwe olaga nti ate olina sayiri eri nno allahu akbar munjogere yamangu omulimu gwe takola atya la akhilkadi twagala fawda fujjo ojjukiza imamu muntu omu akola atya era muadhini mulabanga nga waliwo aliddewo ekintu muleke kusindana allahu akbar allahu akbar samia allah samialla allahu akbar makulu nti tikiriyo ekyo bwolabanga akova po alinze mute niye oluvanyuma mugadi niye sibuki siba obuvunaanyizibwabwe munfuna bannange gwosembayo musiramu wange obaddeeri eriyo obadda gyoli kituufu bwemaze nojja kubanga ki lwaki osigadde eri bwekibadde allahu akbar wallahi ekyokka kye kikutaasiza fadal bwe ngamba omuntu omukono nga nekyakola akimanyi eyo yonna mba mbitwaliddemu uliirizanga ekyokkola akimanyi, sigamba mukusaaza kwokka. Subhanallah. Kambuzeemu ekibuzo, omuntu amanyi kyakola asaala nga amanyuma galabika? Nti abantu bateekeddwa kukola, tebogera byogerere, practical biteekeddwa okuba nga abiri so si kubirabika. Gweoyagala ngambe nti ateekeddwa okuba nga ayambadde ekkanzu, ateekeddwa okuba nga ayambadde bulungi. Barakallahu fikum. Alaykum salaam. Mahdi gwesembayo. Abana inakyo kikyamu. Aba assalamu alaikum. Ekyo kyennyini muganda waffe kyagamba mbadde nsaba insha Allah, kyekimu ku bintu byenja okukoonako next week, era nga nekikwatagana na sola biiriniitaala. Nkitegedde kyogamba, okugoberera imaamu ng'atodde salaamu aggalawo eswala tumugoberera tutya? Nanyini kibuzo kino gyali sikitegedde, ogenda kintangaaza, nkitegere bulungi. Ebibuzo biri bifisse, kino n'ekya Mahadi munfuna buluganda bifisse, bikoze bitya? Kino n'ekya Mahadi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.